Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 5 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεύθυνη ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνδεζης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικός πυρετός αύριο στην Αίγυπτο, όπου ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για το μέλλον της Γάζας και των Ομήρων. Μαζικές διαδηλώσεις στο Τελαβή, 57 νεκροί από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούριου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της λωρίδας της Γάζας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Πρέπει, όπως τονίζει, να διατηρηθεί ζωντανή προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας. Ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής. Στο κέντρο κράτους ερήμων Αιγαίου παραμένουν 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολής που 11 κάνουν απεργία πείνας για την παράνομη κράτησή τους. Η Ελληνίδα πρέσβης αναμένεται να τους επισκεφθεί ξανά σήμερα. Σύσκεψη αύριο για την ευλογία στεγοπρόβατα, ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε, δηλώνει στο Earth News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Γενναία απόφαση των ψαράδων της Αμοργού να περιορίσουν την αλίευση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νησί. Το φυλακιστέ, 5 από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια, σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι. Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος αρχηγός. Φωτιά σε 4 αυτοκίνητα στον Άλυμο, κάνουν όλος χερός στα 3 απευθείας ένταση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο Κάιρο και τις σημαντικές εξελίξεις στο μετασανατολικό είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς αύριο Δευτέρα ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις όλων των πλευρών με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των Ομήρων που κρατάει Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε Ισραηλινές φυλακές. Για τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, τις αυριανές διαπραγματεύσεις στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, αλλά και τις εξελίξεις για τους Έλληνες που επέβαιναν στο Στολίσκο για την Γάζα, θα μας ενημερώσει τώρα η απεσταλμένη της ΕΡΤ στο τηλεοπτικό Αδαμαντία Λιόλου. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Ακριβώς λοιπόν, όλοι προετοιμάζονται εν ώψη των συνομιλιών που θα ξεκινήσουν αύριο στην Αίγυπτο. Η αντιπροσωπεία τουλάχιστον του Ισραήλ αναμένεται να φτάσει αύριο το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι ώστε να συζητηθεί η πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των Ομήρων και στη συνέχεια για τον τερματισμό του πολέμου. Γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένες συνομιλίες θα είναι έμεσες, δηλαδή δεν θα καθίσει.
Και θα είναι διαζώσεις, ναι.
Το Ισραήλ όπως και η Χαμάς, αλλά θα μιλήσουν με τους διαμεσολαβητές. Επομένως, το μήνυμα που θα συζητηθεί θα μεταφερθεί, θα κομιστεί από την μία πλευρά στην άλλη. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, μία τελευταία εξέλιξη και πληροφορία που μαθαίνουμε ακόμη και εδώ στο Ισραήλ είναι το τι θα απαιτήσει η Χαμάς, διότι γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ ζητά, και αυτό είναι το αίτημα, αυτό περιλαμβάνεται στην πρώτη φάση του πολέμου, την απελευθέρωση όλων των Ομήρων, που είναι 48 ζωντανοί και νεκροί. Η Χαμάς λοιπόν αναμένεται να ζητήσει να απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα αυτών οι βαρυπινίτες, είτε Παλαιστίνοι είτε μέλη της Χαμάς, που βρίσκονται φυλακισμένοι είτε εδώ στο Ισραήλ, είτε στην Δυτική Όχθη. Υπάρχουν κάποιες φυλακές και στη Ραμάλα, από ό,τι μαθαίνουμε, που ενδεχομένως και από εκεί να γίνουν οι απελευθερώσεις. Θα απελευθερωθούν πιθανότατα οι 250 Ισοβίτες, όπως και οι 1.700 κάτοικοι της Γάζας, που συνελήφθησαν την 7η του Οκτώβριου του 2023, όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ με τις τραγικές συνέπειες και τα πολλά θύματα. Επίσης, έχουμε και το όνομα του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς. Πρόκειται για τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος είναι η ηγετικό στέλεχος της Χαμάς.
Και έχει και εμπειρία, αν δεν κάνω λάθος, των διαπραγματεύσεων και σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι, Αδαμαντία?
Έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν και βέβαια είναι ιδιαίτερα γνωστός και στο εξωτερικό, διότι το τελευταίο διάστημα ζει στο Κατάρ. Μάλιστα υπάρχει η πληροφορία αυτή που διαραιόταν ότι αποτελούσε ο ίδιος και τον στόχο του Ισραήλ στην επίθεση που έγινε στην Ντόχα στις 9 του Σεπτέμβρη. Σε αυτή την επίθεση εξοντώθηκε ο γιος του Ιδίου. Ο ίδιος παρόλα αυτά συνεχίζει για να λαμβάνει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές που θα ξεκινήσουν αύριο στην Αίγυπτο. Τώρα, το μεγάλο θέμα βέβαια είναι το τι θα γίνει και με την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση προβλέπεται η υποχώρησή τους, δηλαδή το να μετακινηθούν πιο κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με την Γάζα, επομένως να έχουν στον έλεγχό τους αυτή την περιοχή. Έχει σημασία ότι σήμερα τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κατς, διότι παραβρέθηκε σε μια εκδήλωση μνήμης για τους πεθόντες στρατιώτες του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ του 1973. Και ο ίδιος είπε ότι στο εγγύς μέλλον άμεσα περιμένουμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, και μάλιστα είπε με τη συνδρομή του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έμεινε στο σημείο ότι στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, που η Χαμάς δεν συμφωνήσει, που αλλάξει το σχέδιο, είναι έτοιμα τα στρατεύματα του Ισραήλ για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή.
Με συγχωρείς, μια διευκρίνηση. Μας μίλησες για αυτό το initial withdrawal, την αρχική απόσυρση. Υπάρχει ένα σχετικό χάρτη στον οποίο έχεις αναφερθεί και αναλυτικά και οπτικά και στην τηλεόραση. Χρειάζεται η Χαμάς επομένως να επιβεβαιώσει αυτή την γραμμή, αν την αποδέχεται, ώστε να τεθεί σε ισχύ η κατάβαση του πυρός. Άμεσα.
Έχει ήδη αποδεχτεί την γραμμή αυτή, ναι, όπως ενημερωνόμαστε και από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ναι. Έχει πει δηλαδή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι μετά από διαπραγματεύσεις συμφώνησε και το Ισραήλ να μετακινηθεί στο συγκεκριμένο σημείο, να μετακινήσει τα θέματα του, αλλά και έχει επιδειχθεί ο συγκεκριμένος χάρτης και στη Χαμάς και έχει συμφωνηθεί και αυτό. Mm-hmm. Τώρα μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί. Και επίσης, αύριο ξεκινούν οι συνομιλίες. Αναμένεται να μην διαρκέσουν πολλές μέρες. Αυτό είναι σημείο τουλάχιστον ο προγραμματισμός. Μένα δεν πώς θα πάνε τα πράγματα. Όταν τελειώσουν, θα πρέπει να έχουμε τη θετική απάντηση της Χαμάς, διότι αυτή έχει ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις και ούτω καθεξής. Εφόσον δώσει και αυτή το πράσινο φως, πάμε κατευθείαν σε εκεχηρία, όπως επίσης ενημερώνει ο Τραμπ, για να τρέξει η όλη διαδικασία του πρώτου σταδίου απελευθέρωση ομήρων, ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους ή μέλη της Χαμάς που είναι φυλακισμένα στο Ισραήλ, και υποχώρηση των ζωών στρατευμάτων στο σημείο αυτό που φαίνεται στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.
Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπουμε ότι πιέζει να πραγματοποιηθεί το ειρηνευτικό αυτό σχέδιο για τη Γάζα, και μην ξεχνάμε ότι σε 2 μέρες έχουμε και την θλιβερή επέτειο, έτσι δεν είναι, της επίθεσης 7 Οκτωβρίου.
Και αυτό είναι που επισκιάζει ολόκληρο το Ισραήλ, θα έλεγα, διότι εμείς βρισκόμαστε εδώ στην αποστολή του Εθνούς κάποιες μέρες, αντιλαμβανόμαστε και το κλίμα, μιλάμε με τους ανθρώπους, μιλάμε με τους συγγενείς των ομήρων που περιμένουν τους δικούς τους ανθρώπους εδώ και 2 χρόνια να φτάσουν στα σπίτια τους, και επίσης θα πούμε και με τους ομήρους οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και πολύ συχνά συγκεκριμένες διαδηλώσεις, όπως είχαμε χθες το βράδυ, καθιερωμένα παραδοσιακά κάθε Σάββατο γίνεται μια μαζική σύσταση, ήταν ίσως και μαζικότερη από τις προηγούμενες φορές λόγω των εξελίξεων, ήταν όλοι συγκεκριμένοι. Και φυσικά τα βλέμματα στρέφονται την 7η Οκτωβρίου. Η 7η Οκτωβρίου είναι η επέτειος, που επίσης είναι προγραμματισμένες αρκετές εκδηλώσεις μνήμης, όπως και διαδηλώσεις και για τους ομήρους, όπως και για τα θύματα της επίθεσης Χαμάς. Τώρα, βέβαια, αν κάνουμε μια ανάλυση και μια ερμηνεία, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει πει ότι η απελευθέρωση θα γίνει μέσα στο διάστημα 6 έως 13 του Οκτώβρη, όπου επίσης είναι η εβραϊκή γιορτή Σουκκότ. Επομένως, υπήρχαν κάπως τα πράγματα χρονικά με την επέτειο της επίθεσης.
Και με την επέτειο είναι μέσα στο περιθώριο της 7ης Οκτωβρίου.
Αυτό τώρα σημαίνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ως κάποια ημέρα μνήμης επίσης για το Ισραήλ, ημέρα ανεξαρτησίας, εφόσον όντως έχουμε και μια τόσο σημαντική εξέλιξη με την έναρξη των απελευθερώσεων των ομήρων σε αυτό το σημείο, δηλαδή που συνήθει με την επέτειο την ημέρα εκείνη που η Χαμάς έκανε αυτή την αιματηρή επίθεση.
Ναι. Είναι η επέτειος, αλλά είναι και η γιορτή του Σουκούτ που λες, που είναι η γιορτή της κοινοπηγίας, είναι η γιορτή της καρποφορίας των καρπών. Εμείς να ευχηθούμε πραγματικά αυτό το σχέδιο να καρποφορήσει. Λοιπόν, Αδαμαντία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας μεταφέρεις. Ναι, να σε ρωτήσω εγώ, να μην το ξεχάσω, τι γίνεται με το στολίσκο, με τους κρατούμενους, με τους Έλληνες. Η Ελληνίδα πρέσβη θα τους επισκεφτεί σήμερα. Τι νεότερο έχουμε σε αυτό?
Ναι, είναι σε διαρκή επαφή η Ελληνίδα πρέσβη. Είναι 27 από ό,τι ξέρουμε στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης. Οι 11 από αυτούς γνωρίζουν κάνουν απεργία πείνας. Μάλιστα υπάρχει ένας διαφορισμός ότι κάποιοι από τους ανθρώπους, από τους ακτιβιστές έχουν να φύγουν άμεσα και οφελώς να απελαθούν ουσιαστικά, και κάποιοι δεν έχουν δηλαδή ασκήσει κάποιο ένδικο μέσο και κάποιοι άλλοι άσκησαν ένδικο μέσο. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν άσκησαν ένδικο μέσο θα πρέπει να περάσουν από μια δικαστική διαδικασία, να περάσουν από κάποια ακρόαση από τον δικαστή. Συνεπώς ενδεχομένως να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Κάποιοι δηλαδή να φύγουν πολύ πιο άμεσα, να απελαθούν, και κάποιοι άλλοι λόγω αυτής της διαδικασίας που προβλέπεται να παραμείνουν κάποιες παραπάνω μέρες στο Ισραήλ. Επιδίωξη βέβαια είναι να επαναπατριστούν όσο τον δυνατόν πιο άμεσα. Και βέβαια η πρεσβεία είναι για το αυτοί μαζί του. Σήμερα αυτό που έκανε το γύρο του διαδικτύου είναι και η καταγγελία για την Γκρέτα Τούμπερ.
Που έχει το δημοσίευμα το αντίστοιχο και ο Guardian Glass.
Ναι. Ακριβώς. Για την κακομεταχείρισή της, για το γεγονός ότι δεν της φέρθηκαν όπως ακριβώς θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της κράτησης. Έχει μια αντίδραση επίσημη από το Ισραήλ και ουσιαστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, που μιλά ξεκάθαρα το Ισραήλ για ξεδιάντροπα ψέματα, ότι όλα τα νόμιμα δικαιώματα των κρατουμένων διασφαλίζονται πλήρως. Και μάλιστα ότι η ίδια η Γκρέτα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και άλλοι κρατούμενοι, αρνήθηκαν να επιταχυνθεί η απέλασή τους, και μάλιστα γίνεται λόγος στη μια ανακοίνωση για γελίους και αβάσιμους ισχυρισμούς, ως προς καταγγελίες.
Ναι. Λοιπόν, Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Στο στούδιο μαζί μου είναι και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να δούμε λίγο, αν και έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο στο θέμα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το διακύβευμα. Δηλαδή, βλέπω ότι το θέμα του αφοπλισμού και το να συνεννοηθεί το πολιτικό κομμάτι της Χαμάς με το στρατιωτικό, τι ακριβώς θα γίνει, δεν είναι ένα από τα βασικά θέματα?
Είναι ένα από τα βασικά θέματα, όπως και το χρονοδιάγραμμα αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού, αλλά και η μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών.
Πρώτα μαζί.
Ακριβώς. Είπε λοιπόν αυτό που είπε η Αδαμαντία Αλιόλιο, διαπραγματεύσει είναι έμεσες. Να προσθέσω εγώ ότι έγινε γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι. Οι διπλωματικές κινήσεις τώρα ήρθαν μετά από την απάντηση της Παλαιστινιακής Οργάνωσης στο σχέδιο του Πρόεδρου Τραμπ για το τέλος των εχθροπραξιών, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου να δηλώνει σε διάγγελμά του ότι έδωσε εντολής στους διαπραγματευτές να μεταβούν στην Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, ενώ το Κάιρο επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει επίσης μια αντιπροσωπεία της Χαμάς. Τώρα, για αυτό το οποίο με ρώτησες, υπήρχε μια συζήτηση αν θα μπορούσε η Χαμάς να κρατήσει τα αμυντικά της μόνο όπλα και όχι τα επιθετικά. Τώρα, αν πάμε να ξεδιαλύνουμε αυτή την δήλωση, τα επιθετικά θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, εκτόξευτές ρουκετών, τα αμυντικά Καλάσνικοφ και μπιστόλια. Όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει και αυτό να το λύσουν οι διαπραγματευτές. Πρέπει να λύσουν και το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος αποχώρησης του Ισραηλινού στρατού, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό. Και βεβαίως τη μεταβατική κυβέρνηση, όπου υπάρχουν λίγα ονόματα χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει. Να σου πω ακόμα ότι, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαδηλώσεις είχαμε υπέρ των Παλαιστινίων σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, Παρίσι, Ρώμη, Μαδρίτη, Δουβλίνο και πολλές ακόμη. Τώρα η κατάσταση, όπως είπαμε, είναι πολύ δύσκολη. Να προσθέσουμε ότι και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούριου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.
Θα το δούμε αυτό αναλυτικά. Ναι.
Πάντως, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι λίγο θολά τα πράγματα ακόμα, ειδικά στα δύο ζητήματα αυτά, στον αφοπλισμό
και στο χρονοδιάγραμμα
της Χραμάς και στο χρονοδιάγραμμα του Ισραηλινού στρατού. Γιατί ο Τραμπ ζήτησε να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί,
αλλά δεν έχουν,
αλλά δεν έχουν σταματήσει. Και έχουμε 57 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, οι 50 χτες και οι 7 σήμερα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ. Βέβαια, θα έχουμε και άλλα θέματα στην πορεία του δελτίου μας. Η Ελλάδα, όπως ακούσαμε, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούριου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδία του ανάρτηση. Ο Δημήτριος Γκάτσιος έχει το ρεπορτάζ.
Και ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει ως σημαντικό βήμα τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά της Χαμάς και, όπως τονίζει, όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να εντατικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούριου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής. Όσον αφορά στα των εσωτερικών ζητημάτων, ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο άναψε πράσινο φως στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορά πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες και στηρίζει νέους, οικογένειες με παιδιά, μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους συνταξιούχους, τους ενστόλους, τους αγρότες αλλά και τους επαγγελματίες. Οι παρεμβάσεις αυτές μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις είναι το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας και τη δημιουργία πλεονάσματος που το επιστρέφουμε στην κοινωνία. Δεν εξαλείφουν αλλά δημιουργούν ένα ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε τη μάχη για τον περιορισμό της, είτε με σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά, είτε με μέτρα που εντείνουν τον ανταγωνισμό και πιέζουν τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου να συγκρατήσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό σε όσα έχει παράξει η κυβερνητική στρατηγική για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Όπως επισημαίνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τα νέα μέτρα αποτροπής παράνομων μεταναστευτικών ροών φέρνουν θετικά αποτελέσματα με σημαντικά μειωμένες ροές στα θαλάσσια σύνορά μας. Η ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης εξασφαλίζει ότι εμείς και όχι τα κυκλώματα αποφασίζουμε ποιοι θα έρθουν, με ποιους όρους και για πόσο καιρό. Με βασικό στόχο να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς εργασίας και να διατηρήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας μας στα ίδια και γιατί όχι σε υψηλότερα επίπεδα.
Θέτουμε λελογισμένους περιορισμούς στην αλία. Αυξάνουμε και πολύ σύντομα, μάλιστα, το απόθυμα, τόνισε ο Πρωθυπουργός για την απόφαση των ψαράδων της Αμοργού προς όφελος του θαλάσσιου οικοσυστήματος κατά την επίσκεψή του στην Αμοργό, η οποία και συνεχίζεται σε 8 μήνες και όχι σε 8 χρόνια. Όπως είπε, χαρακτηριστικά θα είναι έτοιμο το επόμενο Αμοργόραμα και για άλλες περιοχές της Κυκλάδες. Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και επί της ουσίας, χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού, αλλά και την ευρύτερη εθνική πρωτοβουλία για την χάραξη των θαλάσσιων πάρκων, επί της ουσίας το ανατολικότερο άκρο των Κυκλάδων μετατρέπεται σε ένα κέντρο εκπομπής της διεθνούς νομιμότητας, αλλά και της στήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Και πολύ πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, ευγάρωσε τα μηνύματα που έχει εκπέμψει ήδη από χθες, η υιοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και η θεσμοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων τόσο στο Νότιο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο αποτελεί μια κατεξοχήν άσκηση της κυριαρχίας της Ελλάδας σε ζητήματα που αφορούν τη θαλάσσια, τις θαλάσσιες ζώνες.
Και αν δεν κάνω λάθος, μου επιτρέπεις ότι εκτός από το Αμοργόραμα και τα θαλάσσια πάρκα, όπως είπε, είναι ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα.
Ακριβώς, και μια δέσμευσή του, η επίβλεψη και η τήρηση αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, διότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η χάραξη όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητούμενο είναι να τηρηθεί και να εφαρμοστεί η νομιμότητα απέναντι στους κανόνες που θέτει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και σε κάθε περίπτωση όμως ο Πρωθυπουργός Ευρυδίκη, και οφείλω να σου πω ότι εξέπεμψε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ότι αυτοί οι λελογισμένοι, όπως τους προανέφερες, περιορισμοί που θέτουμε εμείς για τους ψαράδες μας, είναι χρέος της πολιτείας να φροντίσει ότι ισχύουν για όλους. Και πολύ περισσότερο είναι μια αναφορά που γίνεται με φόντο, το έχεις αναδείξει και εσύ μέσα από την εκπομπή σου, με φόντο την υπερδραστηριότητα των Τούρκων αλλιέων σε περιοχές, οι οποίες αυτή τη στιγμή αναμένεται να κυκλωθούν με ένα κόκκινο, θα έλεγα εγώ, με μια κόκκινη κορδέλα, και θα απαγορεύεται η αλίευση. Γι' αυτό και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αναμένεται ίσως αυτό το πεδίο να είναι ένα καινούριο πεδίο συνεργασίας με την Τουρκία. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής, Ευρυδίκη. Ξεκαθάρισε ότι στόχος του και προσωπική του δέσμευση επίσης αποτελεί να δημιουργηθούν ακόμη 10 αμοργοράματα στις Κυκλάδες, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί αφενός το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά από την άλλη να προστατευτεί και η οικονομική βιωσιμότητα των ψαράδων. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, η εντολή που έχει δώσει στους υπουργούς του, τους αρμόδιους υπουργούς, είναι τα επόμενα 10 αμοργοράματα να μην γίνουν σε 8 χρόνια, αλλά σε 8 μήνες, να νικήσουν δηλαδή το τέρας της γραφειοκρατίας, Ευρυδίκη.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με τους ψαράδες, αλλά και αποσπάσματα από όσα είπαν ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Δικό μας χρέος, και κύριε Επίτροπε, εδώ επιτρέψτε μου να το αναφέρω και αυτό δημόσια, είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας που αφορούν το Αιγαίο ισχύουν για όλους. Διότι δεν γίνεται εμείς να βάζουμε περιορισμούς στους δικούς μας ψαράδες και να έρχονται κάποιοι ψαράδες από τα απέναντι παράλια να παραβιάζουν αυτούς τους περιορισμούς και ταυτόχρονα να μπορούν να εξάγουν τα δικά τους αλλιεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εκεί θα χρειαστούμε και την δικιά σας υποστήριξη, αλλά ενδεχομένως, γιατί όχι, να είναι και ένα πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας και με την Τουρκία. Για εμένα το αμοργόραμα είναι μόνο η αρχή. Αυτό το οποίο θέλω να πετύχω, και εκεί θέλω να ζητήσω τη συνεργασία και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Cyclades Conservation Fund, αλλά και των ξένων φίλων μας, οι οποίοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, είναι εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 10 ακόμα αμοργοράματα σε όλες τις Κυκλάδες.
2.500 χρόνια πριν οι Κυκλαδίτες πρωτοπορούσαν. 2.500 χρόνια μετά εσείς συνεχίζετε να πρωτοπορείτε. Τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, βέβαια, δεν είναι μόνο προστασία περιβάλλοντος, είναι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, άσκηση κυριαρχίας. Δεν σας κρύβω ότι από την αρχή που γνώρισα το αμοργόραμα ήμουν σίγουρος για την επιτυχία του σε εθνικό επίπεδο. Τώρα είμαι βέβαιος για την επιτυχία του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Εκτιμώντας τα αποτελέσματα του αμοργοράματος, να δημιουργήσουμε, κύριε Επίτροπε, τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθεί συνολικά η ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι μια πρωτοβουλία που ουσιαστικά σχεδιάστηκε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι όμως μια πρωτοβουλία η οποία δείχνει πως όταν υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν και στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους, έχουν την πραγματική κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και μπορούν να συμμετέχουν σε μια ομάδα προκειμένου να υλοποιηθεί ένα πραγματικά σημαντικό έργο, τότε η επιτυχία για τους ίδιους, για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για την ίδια την ελληνική πολιτεία είναι δεδομένη.
Μειωμένος κατά 30% θα είναι από το νέο έτος ο ΦΠΑ σε 19 νησιά του Βορείου και Νότιου Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους. Αυτό συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τους περίπου 67.000 κατοίκους. Να ακούσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο.
Πάνω από 67.000 κατοικοί ακριτικών νησιών περιμένουν από την 1η Ιανουαρίου να δουν μείωση του μηνιαίου λογαριασμού για τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίες. Πρόκειται για 19 νησιά στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, στα οποία μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30%, κάτι που ισχύει ήδη στη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κο.
Εγνούσα και Ψαρά, αυτά τα δύο απομακρυσμένα νησιά, να ανήκουν στο νομό Χίου και να είναι με διαφορετικό καθεστώς ο ΦΠΑ. Σωστά, αν και άργησε, πολύ σωστά έγινε η μείωση στο ΦΠΑ.
Πάρα πολλοί μικρονησιώτες αναγκάζονταν και έφευγαν από τα νησιά τους και ερχόταν να ψωνίσουν στη Χίο.
Άρα σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο τζίρος, ο οποίος ήταν στοιχείο λόγω του μειωμένου του ΦΠΑ, θα παραμείνει στα μικρονήσια.
Με τη μείωση του ΦΠΑ, ο υψηλός συντελεστής θα πέσει στο 17% από 24%, κάτι που θα έχει ευεργετική επίπτωση στην τιμή των καυσίμων.
Αν υπολογίσουμε ότι η θέρμανση θα ξεκινήσει πάνω από ένα 20 στις περιοχές αυτές, τα 1000 λίτρα θα έχει ένα κέρδος ο καταναλωτής 90 ευρώ. Για κάθε 100 ευρώ βενζίνη θα έχει 7 ευρώ, άρα του κοστίζει 93.
Κατά 4 μονάδες θα μειωθεί και ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ, δηλαδή στο 9% από 13%, που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά θα δουν μείωση τιμών στα είδη διατροφής.
Μια τετραμελής οικογένεια που σήμερα αγοράζει κρέας αξίας 200 ευρώ. Με την εφαρμογή της μείωσης των μειωμένων τιμών στο ΦΠΑ, η ίδια ποσότητα κρέατος θα κοστίζει περίπου 193 ευρώ.
Θα έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και στην αγοραστική δύναμη των ντόπιων καταναλωτών και θα ανακουφίσει λίγο τους επιχειρηματίες.
Πέρα από τα ωφέλη για τους καταναλωτές, η μείωση του ΦΠΑ αναμένεται να τονώσει και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά έναντι της γειτονικής Τουρκίας.
Να ακούσουμε τι έδειλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος του Αιστράτη Κωνσταντίνος Σινάνης.
Το πρόβλημα όμως είναι το εξής, ότι χρειάζονται επιπλέον κίνητρα σε αυτά του είδους νησιά. Σαφώς και θέλαμε την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και σαφώς και την επικροτούμε και τη χαιρετίζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νησιά όπως ο Αιστράτης, η Νούσα, τα Ψαρά των 200, των 500 ανθρώπων δεν είμαστε ίσοι με τα νησιά των 5, των 10, των 15.000. Θα επιθυμούσαμε, όπως ήταν και η προσωπική μου πρόταση προς την κυβέρνηση, την μείωση του ΦΠΑ στο 50%.
Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εξαπλήσει η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία επιτέθηκε τις τελευταίες ώρες με τουλάχιστον 50 πυράβλους και 500 ντρόνς, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 7 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων. Να πάμε στον απεσταλμένο μας στην Ουκρανία, Κώστα Καντούρη, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε νέα περιοχές όλες τις Ουκρανικές επικράτειες επιτέθηκαν οι Ρώσοι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν μία από τις σημαντικότερες επιθέσεις που σημειώθηκαν από το τελευταίο διάστημα εδώ στην Ουκρανία και επιβεβαιώνεται η κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας που άρχισε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 5 είναι τελικά οι νεκροί, 4 στο Λβίβ, μια οικογένεια το σπίτι της οποίας καταστράφηκε και ένας στη Ζαπορίζια, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες από τα χτυπήματα που κατάφεραν οι ρωσικές δυνάμεις είτε με drones είτε με αεροπορικές επιδρομές, αλλά όπως και επίσης με εκτόξευση πυράβλων από την πλευρά της θάλασσας. Λβίβ, Ιβανοφρακίφσκ, Ζαπορίζια, Τσερνίχιφ, Σούμι, Χάρκοβο, Χερσόνο, Οδυσσός και Κυροβοχράντ είναι οι 9 περιοχές που χτυπήθηκαν έντονα. Στις περισσότερες περιοχές έχουν πληγεί σπίτια, κατοικίες και επιχειρήσεις, σε κάποιες και εγκαταστάσεις ενέργειας όπως ρεύματος και ειδικά φυσικού αερίου. Η εταιρεία φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι πάλι καταγράφηκαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι συναγερμοί ηχούσαν όλη τη νύχτα σε όλη την Ουκρανική επικράτεια. Παρενέβη το πρωί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επανέλαβε την πρότασή του να εφαρμοστούν άμεσα οι συμφωνίες για την αεράμινα που έχει κάνει με τη Δύση, προκειμένου να επιτευχθεί μια μονομερής κατάπαυση του πυρός στον ουρανό, όπως ακριβώς είπε, και αυτό γιατί αυτό είναι εφικτό και μπορεί να ανοίξει και το δρόμο για τη διπλωματία. Να δράσει η Ευρώπη και η Αμερική και να αναγκάσει τον Πούτιν να σταματήσει, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζελένσκι στην πρότασή του. Από τα χτυπήματα, πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη ρευματοδότηση και τη θέρμανση περιοχών. 73.000 νοικοκυριά είναι εκτός ρεύματος στη Ζαπορίζια. Πολλά προβλήματα στο Τσερνίχιφ, αλλά και πολλά προβλήματα πλέον και στο Λβίβ, όπου έγινε μαζική επίθεση σε 10 διαφορετικά σημεία. Χτυπήθηκαν σπίτια, αλλά μέχρι και μια εταιρεία που με καταναλωτικά αγαθά, διάφορα καταναλωτικά αγαθά, ρούχα και τρόφιμα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Καλή συνέχεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο δηλώνει πως συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία αν δεν ληφθούν διπλωματικά παραπέμπονται στο στρατό. Πάμε στον Γιάννη Μανταλίδη, τον ανταποκριτή μας, να δούμε για ποιο λόγο έγινε, Γιάννη, καλό μεσημέρι, αυτή η συνέντευξη σε απόϊχο του ταξιδιού στην Αμερική του κ. Φιντάν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, παραχώρησε χθες βράδυ μία συνέντευξη στο κρατικό δίκτυο TRT και εκεί, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είπες και εσύ, που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία. Όπως υπάρχουν, είπε συγκεκριμένα, μάλλον, όπως είπε, υπάρχουν ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται η Τουρκία, και αυτό, όπως είπε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα. Μία από αυτές τις περιοχές συμμαχίων, διευκρίνησε, βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές, είπε. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα συνέχισης, τότε παραπέμπεις το θέμα στο στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Ευρυδική.
Γιάννη, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα που είχε δημιουργηθεί με την ακτιβίστρια, την Κρέτα Τουμπόρκ, και υπάρχει και αντίστοιχο δημοσίευμα στην Guardian. Τι περισσότερο έχεις γι' αυτό?
Να πούμε ότι χθες ήρθαν με ειδική πτήση των τουρκικών αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμών του Ιλιάτ στο νότιο Ισραήλ 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο Σούμουτ που επιχείρησε να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό στη Γάζα. Μεταξύ αυτών που ανέφεραν οι Τούρκοι ακτιβιστές, μεταξύ των καταγγελιών τους ήταν και εκείνη που αφορούσε στην Γκρέτα Τούμπεργκ, η οποία, όπως υποστήριξαν, υπέστη κακομεταχείριση από τις Ισραηλινές αρχές κατά την σύλληψή της.
Κάτι που διέψευσε, συγγνώμη, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών μας το μετέδωσε πριν από λίγο η Αδαμαντία Λιόνου, η απεσταλμένη μας, βέβαια. Ναι.
Να πούμε ότι οι ακτιβιστές κλήθηκαν στη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης προκειμένου να καταθέσουν, καθώς από ό,τι φαίνεται η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης συντάσσει ένα κατηγορητήριο το οποίο στοχεύει να το χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ.
Χρησιμοποιεί το θέμα λοιπόν και το εργαλειοποιεί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Θα τα χρησιμοποιήσει από τις καταθέσεις εις βάρος του Ισραήλ ενάντια στο Ισραήλ σε τουρκικά και διεθνή δικαστήρια. Για το σκοπό αυτό, μάλιστα, ανακοινώθηκε χθες βράδυ από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ότι ανατέθηκε η διεξαγωγή της εισαγγελικής έρευνας σε 11 Τούρκους εισαγγελείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ρύθμο ανάπτυξης 2,4% και περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας προβλέπει για το 2026 το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται αύριο στη Βουλή. Επίσης προβλέπεται επιβράδυνση του πληθωρισμού και συίχνωση του δημόσιου χρέους. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αύριο στη Βουλή το προσχέδιο, να επιβεβαιωθούν και τυπικά οι πληροφορίες που έχουμε για το τι θα προβλέπει για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας για το 2026. Όμως όλα δείχνουν ότι σχεδόν σε όλα τα μεγέθη θα έχουμε βελτίωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ανάπτυξη, στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, φέτος η χρονιά θα κλείσει σύμφωνα με εκτιμήσεις κοντά στο 2,2% και του χρόνου θα είμαστε περίπου στο 2,4%, άρα μία μικρή επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Οι επενδύσεις φαίνεται ότι θα είναι ίσως ο σημαντικότερος πυλώνας για αυτή την ανάπτυξη, μαζί βέβαια με τις εξαγωγές, μαζί με την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά ωστόσο οι επενδύσεις φαίνεται ότι θα αυξηθούν του χρόνου με διψήφιο ποσοστό, δηλαδή κοντά στο 10% ή και λίγο πάνω από το 10%. Για την ανεργία και τον πληθωρισμό, πράγματι η πρόβλεψη είναι αρκετά θετική, με δεδομένο ότι αυτά τα δύο μεγέθη απασχολούν τα νοικοκυριά, δηλαδή και το αν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Η πρόβλεψη λοιπόν λέει ότι του χρόνου θα έχουμε μια ανεργία 7,4%, όταν φέτος η χρονιά θα κλείσει περίπου στο 7,8%, άρα σχεδόν μισή μονάδα χαμηλότερα η ανεργία του χρόνου. Και στον πληθωρισμό επίσης περίπου μισή μονάδα χαμηλότερο ο πληθωρισμός. Πάμε για επιβράδυνση. 2,6 ήταν η πρόβλεψη για φέτος. Μάλλον 2,6 θα είναι μάλλον το τελικό αποτέλεσμα. Και ο πληθωρισμός για του χρόνου κοντά στο 2,2%. Δύο ακόμα μεγέθη πριν κλείσουμε. Πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% η πρόβλεψη για το 2026, με ορατό το ενδεχόμενο να πάμε σε νέα υπέρβαση, όπως έγινε και πέρυσι και φέτος. Ενώ για το δημόσιο χρέος, σταθερά δοτική η πορεία του, εκφρασμένο πάντα ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 140% για του χρόνου, θα προβλέπει το προσχέδιο, από 145% που υπολογίζεται ότι θα κλείσει φέτος.
Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Σε συναγερμό βρίσκονται εκτινιατρικές αρχές στην Μαγνησία μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη η σύσκεψη. Πάμε στην Ελένη Ραυτοπούλου που έχει πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Η σύσκεψη κτηνοτρόφων από την περιοχή της Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Διμηνίου. Τελικά έγινε μόνο συζήτηση, δεν ληφθήκαν αποφάσεις. Οι αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα σύσκεψη που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, με σκοπό να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι από όλα τα χωριά που διαθέτουν κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Μαγνησίας, έτσι ώστε και οι όποιες αποφάσεις να είναι αντιπροσωπευτικότερες. Όσον αφορά στις αποφάσεις, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι οι δυναμικές κινητοποιήσεις μάλλον φαντάζουν ως μονόδρομος μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Σε λίγες μέρες, 22 Οκτωβρίου, συμπληρώνεται ένας ακριβώς χρόνος από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στη Μαγνησία, στα κανάλια της Μαγνησίας. Έκτοτε έχουν θανατωθεί περίπου 30.000 ζώα. Mm-hmm. 1.000 ζώα θανατώθηκαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε και εντοπίστηκαν 5 κρούσματα στο Δήμο Αλμυρού και στο Δήμο Ρίγα Φεραίου, αλλά και στον Δήμο Βόλου. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι κτηνοτρόφοι έχουν να παλέψουν όχι μόνο με το αύριο του επαγγέλματός τους, αλλά και με ζητήματα οικονομικά, καθώς θέτουν ως επιτακτική ανάγκη την καταβολή των αποζημιώσεων, όχι μόνο για τις απώλειες που έχουν από την ευλογιά, αλλά και για τις απώλειες εισοδήματος που είχαν εξαιτίας των πλημμυρών πριν από 2 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, ενώ στο τραπέζι πέφτει πλέον επιτακτικά, θα λέγαμε, και μια άλλη έννοια του lockdown, καθώς ο κύριος Σκέλας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα και στο Earth News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ενός γενικευμένου lockdown. Οι κτηνοτρόφοι βέβαια λένε ότι σε ένα άτυπο lockdown βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή και επισημαίνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα έπρεπε να έχουν ληφθεί πολύ νωρίτερα, αν είναι δυνατόν, και από τις πρώτες μέρες των κρουσμάτων στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, αναμένουμε τα αποτελέσματα της σύσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά την οποία σύσκεψη θα αξιολογηθούν και αν έχουν αποδώσει και κατά πόσο τα μέτρα, τα τελευταία μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της νόσου, και αναφέρομαι στα μέτρα της λειτουργίας απολυματικών σταθμών σε διάφορες περιοχές της
και
χώρας.
Και κατά πόσο έχουν τηρηθεί, έτσι. Και κατά πόσο έχουν τηρηθεί, αυτό έχει σημασία.
Ναι, βέβαια. Είναι μία παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή τα μέτρα που ανακοινώνονται, κατά πόσο τηρούνται από όλους.
Λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, όπως δήλωσε μιλώντας στο Earth News και την εκπομπή ΔΕΚ με τον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστος Κέρλας, αύριο Δευτέρα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις. Να ακούσουμε τι είπε.
Έχουμε μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε. Και βεβαίως με αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε. Τα επίπεδα του lockdown είναι διαφορετικά, είναι η απαγόρευση ζώων, θα μπορεί να είναι και απαγόρευση διακίνηση ζωοτροφών, θα μπορεί να περιλαμβάνει και απαγόρευση σκόμισης ακόμα και του γάλακτος.
Τον προβληματισμό τους για τις καθυστερήσεις από τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΙΠΕ εκφράζουν αγρότες και γερλίες, καθώς αδυνατούν να ξεκινήσουν τις νέες καλλιέργειες. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αυτό το οποίο λένε οι αγρότες της Αιγιάλειας είναι ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταβληθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα γίνεται οι ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους. Και αυτό γιατί? Γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καθυστερήσεις εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα τα χρήματα, έστω και κουτσουρεμένα, θα αργήσουν να φτάσουν στους λογαριασμούς των αγροτών. Αυτό, όπως λένε ήδη, θα είναι καταστροφικό, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν χρήματα πίσω προκειμένου να μπορέσουν να τα ρίξουν στην παραγωγή τους και να κινηθούν προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τις καλλιέργειες. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπως λένε οι ίδιοι, τότε θα υπάρχει θέμα επιβίωσης για τους ίδιους και τα χωριά τους στην περιοχή της Αιγιάλειας, τα οποία άλλωστε έχουν δοκιμαστεί και από πρόσφατες πυρκαγιές, χωρίς να έχουν υπάρξει ανάλογες αποζημιώσεις, όπως καταγγέλουν.
Λοιπόν, Νίκο Γιαπραγκά, σε ευχαριστούμε. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν 5 κατηγορούμενοι για φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιριών με στόχο την επιστροφή του ΦΠΑ. Ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και 3 ελεύθεροι πόρους, ενώ σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 8 συλληφθέντες. Η Άννα Βλάχου Παναγιώτη έχει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι. Να ακούσουμε την Άννα Βλάχου Παναγιώτη.
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των απολογιών των 8 κατηγορουμένων. Είναι μέσα ο πρώτος στον 32ο τακτικό ανακριτή. Αναμένεται και σήμερα μαραθώνια η διαδικασία. Εχθές είχε ξεκινήσει λίγο μετά τις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής για τους πρώτους 9 κατηγορουμένους. 5 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας των Δυτικών Προαστίων, ο αδερφός του, δημοτικός υπάλληλος και ένας στενός του συνεργάτης. Ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, αλλά κατά την έξοδό του, προσπαθώντας να κατέβει από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του κτηρίου 10, το που στεγάζονται τα ανακριτικά γραφεία εδώ στην Ευελπίδων, γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να κληθεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομιστεί ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Άλλα 3 άτομα, άλλοι 3 κατηγορούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι πρώτοι 9 οι οποίοι απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν το βαρύ σε βάρος τους κατηγορητήριο, στάση που αναμένεται να διατηρήσουν και οι 8 κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογούνται σήμερα, και όπως είπαμε αναμένεται και σήμερα η διαδικασία να είναι πολύ μακρά λόγω του πλήθους των κατηγορουμένων. Όλοι κατηγορούνται ότι την τριετία 2023-2025 συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με την είδηση 370 εικονικών εταιριών με σκοπό την μη απόδοση ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο κατά σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ.
Νεκρή εντοπίστηκε μια νεαρή γυναίκα σε ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες που σημειώθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλωμαρίου στη Λέσβο, ενώ 17 άτομα διασώθηκαν ανάμεσά τους και ο διακινητής και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης του Καράτεπέ. Πάμε στην Μερσίνη Τζινέλη, την καλή συνάδελφο που έχει τις λεπτομέρειες. Μερσίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είχαμε ένα ναυάγιο το πρωί, 3 ναυτικά μίλια δυτικά της Λέσβου, όταν αποκολλήθηκε ο πάτος βάρκας στην οποία επέβαιναν πρόσφυγες και μετανάστες με προορισμό κάποια ακτή της Λέσβου. Το πλωτό του λιμενικού σώματος περισυνέληξε 17 ανθρώπους και μεταφέροντάς τους στην ακτή ενημερώθηκαν ότι απουσιάζει μεταξύ τους μια νεαρή γυναίκα. Συνεχίστηκαν οι έρευνες και πράγματι εντοπίστηκε ένα νεαρό κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πλωμαρίου, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνυψης, όπως και όταν εντοπίστηκε από τους άνδρες του λιμενικού, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Όπως είπες, μεταξύ των 17 διασωθέντων, ένας άνθρωπος συνελήφθη σαν διακινητής. Η κοπέλα που έχασε τη ζωή της, να πούμε ότι ήταν από το Καμερούν, και οι υπόλοιποι 17, Καμερούν, Αιθιοπία και Σομαλία, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, στο οποίο διαμένουν σήμερα 847 άνθρωποι. Να σου πω ότι στις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε 5 περιστατικά, δύο βάρκες το Σάββατο και 3 την Παρασκευή, με τον αριθμό των διαμενόντων να μην είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με άλλες περιόδους στην περιοχή. Να σου πω για ακόμα ένα περιστατικό που είχαμε.
Μια αεροδιακομιδή από τη Λέσβο ενός βρέφου στην Αθήνα.
Ακριβώς. Το βρέφος με τους γονείς του βρίσκονταν σε καφέ στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Μυτιλίνης και οι εργαζόμενοι από το καφέ κατά λάθος έριξε πάνω στο μωρό ζεστό ρόφημα.
Άρα το παιδί έχει εγκάβματα.
Έχει εγκάβματα το παιδί και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες εδώ στην Μυτιλίνη, αλλά κρίθηκε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί σε πιο εξειδικευμένο για βρέφη κέντρο νοσοκομείο των Αθηνών, όπως και έγινε. Και να πούμε όμως ότι συνελήφθη από τους άντρες του λιμεναρχείου 20χρονοι εργαζόμενοι, όπως προβλέπει η διαδικασία. Χθες το βράδυ όμως με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερη. Ελπίζουμε όλοι να πάνε όλα καλά με την υγεία του μωρού και όταν επιστρέψουν εκείνο και οι γονείς του, θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή όσον αφορά την προανάκριση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μερσίνη, για την ενημέρωση και για τα δύο αυτά θέματα. Καλή συνέχεια. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή το αίτημα εκταφής του γιου του που έχει καταθέσει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραφιά που έχει λεπτομέρειες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι έχει πάρει πολεμικές διαστάσεις η αντιπαράθεση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή η οποία είναι και δικηγόρος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, με αφορμή το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις για την αναζήτηση των αιτιών του θανάτου του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο πόλεμος αυτός με χωρίς αγωγικά μεταξύ του κ. Γεωργιάδη και της κ. Κωνσταντοπούλου, είναι σε εξέλιξη στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα από χτες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, καθώς η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε δηλώσεις της πρώτη, θα έλεγα, κατά του Υπουργού Υγείας, μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτήρισε τον κύριο Γεωργιάδη γελίο πρόσωπο και άφησε γνές για το ρόλο του στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα στην κοινή γνώμη. Ο κύριος Γεωργιάδης έσπευσε αμέσως να απαντήσει μέσω του X, του πρώην Twitter, στην κυρία Κωνσταντοπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η πρόεδρος με αποκάλεσε σήμερα στο Μέγκα στην εκπομπή της κυρίας Γιάμαλη γελίο πρόσωπο και ότι έτσι αδικεί τους γελίους. Αλλά για να δούμε ποιο είναι το γελίο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία, αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, κατηγορώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου, ένας έμπορος ψευμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους του πόνου. Ισχυρίστηκε ότι δεν εμπιστεύεται κανένα από τους ιατροδικαστές, διότι είναι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση, όμως την ίδια στιγμή ζητάει ιατροδικαστική έρευνα, την οποία, εάν επιτύχει να γίνει, την επόμενη μέρα θα την αμφισβητήσει, λέγοντας ότι και οι ιατροδικαστές, όπως και οι δικαστές όλοι γενικά, ότι είναι στο κόλπο. Κατηγορεί την κυρία Κωνσταντοπούλου για συκοφαντίες και ότι διασπείρει το μίσος στην κοινωνία και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, όπως επισημαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, για την ελληνική δημοκρατία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου χτες το απόγευμα ξαναχτύπησε, θα έλεγα, εναντίον του Υπουργού Υγείας, καθώς εδηλώσει από το Σύνταγμα, εκεί όπου βρίσκεται ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι και η σύζυγός του και η οικογένειά του και οι υποστηρικτές του, καθώς έκανε λόγο σε δηλώσει στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένα γελίο πρόσωπο, ένας τυποτένιος της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλίκι που ποδοπατάει τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Σταματήστε, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, να βυθίζεται άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βρίσκει όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει μόνο φως. Δώστε εντολή τώρα, όχι άλλη ύβρη. Και ανταπάντησε τέλος πάλι ο κύριος Γεωργιάδης, επίσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλο ένα και περισσότερο αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την εκμετάλλευση ενός ανθρώπου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό, υποστήριζε ο Υπουργός Υγείας. Mm-hmm. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει. Και σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι όλα να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι. Αλλά με μια προϋπόθεση. Πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφτεί η κυρία Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο σκεφτεί το οτιδήποτε να γίνουν δεχτά, χωρίς όμως αυτό να καθυστερεί στην έναρξη της δίκης. Κυρία Πρόεδρε, συγκρατηθείτε, όσο και να με βρίσκετε, δεν θα σταματήσετε από το να αποκαλείτε συνεχώς ότι στην υπόθεση των Τεμπών στηρίζεται το πολιτικό και το οικονομικό σας συμφέρον, υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Άνδρα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Διάνεξη μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας του ΚΤΕΜΕ έχει προκύψει με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο ΑΔΜΕ καταθέτει με επιστολή του νέες απαιτήσεις για το πολυσυζητημένο έργο του καλωδίου GCI Interconnector λόγω της γνωστής διαφωνίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου. Σε δήλωση, το πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΕ νομίζει ότι με επιστολές με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζει την Κυπριακή κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή κυβέρνηση λοιπόν δεν εκβιάζεται από κανένα επικεφαλής του ΑΔΜΕ και η κυβέρνησή μας είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΕ. Τώρα, σε διάψευση του δημοσιεύματος του Φιλελεύθερου, προχώρησε εντωμεταξύ ο ΑΔΜΕ. Με ανακοίνωσή του, ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρει πως διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025 και τίποτα περισσότερο όσον αφορά στις επενδυτικές δαπάνες του έργου. Παράλληλα, διαψεύδει την αφαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία, όπως αναφέρει, του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις του έργου και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβασης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά. Ο λόγος που ΑΔΜΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου της 31ης Ιουλίου είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο διαχειριστής ως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΔΜΕ, διευκρινίζοντας ότι η Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ έναντι περίπου 251 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένως ως σήμερα επενδυτικές δαπάνες. Τον τραυματισμό δύο ανηλίκων είχε ως αποτέλεσμα συμπλοκή μαθητών χθες βράδυ στην Κυψέλη, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 4 συλλήψεις. Υπήρξε και ακόμα ένα περιστατικό στα Εξάρχεια. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, που έχει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 15 και 14 ετών είναι η ηλικία των παιδιών που τραυματίστηκαν. Ένα περιστατικό που έγινε στην Οδό Καυκάσο στην Κυψέλη στις 8.30 χθες το βράδυ. Η αιτία της συμπλοκής παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνηστη. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που πήγαν στην περιοχή εντόπισαν δύο ανηλίκους 15 και 13 ετών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως δράστες και συνελήφθησαν. Ακόμη, είχαμε μία ακόμη σύλληψη ενός 13χρονου διαπήθεια, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε σύμφωνα με την αστυνομία να διαφύγει, καθώς επίσης και ένας και ενός 15χρονου, επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένα τέιζερ το οποίο πέταξε στη θέα των αστυνομικών. Οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν θέλησαν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο και είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Όπως προείπες, είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό δίκαιο μισή ταξιμέρωματα στην Οδό Κολέτη στα Εξάρχεια. 4 τα άτομα που δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων, οι 3 κατάφεραν να ξεφύγουν, ο 4ος δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία εντόπισε έναν από τους 4, ο οποίος οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα για να δώσει κατάθεση. Πάμε και σε μια ακόμη είδηση, μια καταγγελία για απόπειρα βιασμού που έγινε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Από μια 60χρονη έξω από το σπίτι της, το όπως είπε η γυναίκα, ένας νεαρός την πλησίασε, της έσχισε την μπλούζα, την έριξε στον δρόμο και αποκράθηκε να την κακοποιήσει. Η γυναίκα αντιστάθηκε με αποτέλεσμα δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η γυναίκα πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση και βεβαίως οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Και να κλείσω με μία ακόμα είδηση που αφορά σύλληψη ενός 25χρονου Τούρκου. Χθες είχαμε, να θυμίσουμε, μια σύλληψη Τούρκου στην Ξάνθη. συζητηθεί. Mm. Είναι στη συνέχεια αυτού του θέματος. Σήμερα έχουμε σύλληψη 25χρονων στην Αθήνα. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη και κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών, αφού έχει έρευνα στο σπίτι του, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και γρήγορα, είναι κοντά μου πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, το μεγαλύτερο μέρος έχει καταναλωθεί στο μεγάλο θέμα της Γάζας. Έχουμε όμως τον Τραμπ που ενέκρινε την αποστολή 300 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.
Ναι, υπέγραψε το σχετικό διάταγμα μετά από εβδομάδες απειλών και παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη της πολιτείας του Ιλινόης, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson. Είπε ότι δεν θα κλείσει τα μάτια του ο Τραμπ μπροστά στην αρχία που μαστίζει τις αμερικανικές πόλεις. Τώρα, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρίστι Νοέμ, ανέφερε ότι ο Τραμπ έστειλε επιπλέον ειδικές δυνάμεις για να ελέγξουν την κατάσταση στη συνοικία Brighton Park του Σικάγο. Πάντως, ο δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόης, ο J.B. Pritzker, δήλωσε ότι δόθηκε τελεσίγραφα από τον Τραμπ να αναπτύξει την εθνοφρουρά της πολιτείας και το χαρακτήρισε απολύτως εξωφρανικό και αντιαμερικανικό.
Η γέφυρα. 22η είναι τη γέφυρα.
Ναι. Λοιπόν, η γέφυρα. Η μεγαλύτερη και επισήμως ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο έγινε σήμερα, εγκαινιάστηκε στην Κίνα. Ένα έργο που διήρκε σε λιγότερο από 4 χρόνια. Η γέφυρα βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 1000 μέτρων.
Αυτό.
Και τι άλλο. Ναι, 1000 μέτρων από το ποτάμι και έχει μήκος 2 χιλιόμετρα.
Thank you.
You're welcome.
Αθλητικό δελτίο.
Να πάμε γρήγορα και στα αθλητικά μας. Ο Δημήτρης Καϊμάς μας περιμένει. Καλό μεσημέρι. Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού.
Ακριβώς στις 8.30 στην Τούμπα είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από τη σημερινή αγωνιστική. Τα άλλα παιχνίδια στις 6 και η Φυσιά ΑΕΚ Λεβαδιακός Πανετολικός και 9.30 ο Παναθηναϊκός στο κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι στη Λεωφόρο. Στις 9.30 χτες είχαμε 3 παιχνίδια. Ο Φιάρης 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας 2-1 και Λάρισα Βόλος 2-5. Πριν από λίγο για τον μπάσκετ Μαρούσι Ολυμπιακός 81% και στις 4 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια ειδικότερα του μπάσκετ θα τα βλέπουμε από την Earth Sports 2, 4 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Earth Sports 2.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Αλλάστος σκηνικό του καιρού, έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στο Ιόνιο. Πάμε όμως στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να μας δώσει την εικόνα λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, να σου πω το σύστημα αυτό είναι φθινοπορεινό σύστημα, δεν έχει σχέση με το σύστημα που πέρασε πριν από